mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré na začiatku adventu a na začiatku nového cirkevného roku budem čítať z Evanjelia podľa Marka z prvej kapitoly. Budú to tri prvé verše Markovho Evanjelia. Počiatok Evanjelia Ježiša Krista. Takto píše prorok Izajáš. Aj hľa, posielam svojho posla pred tebou a ten pripraví ti cestu. Hlas volajúceho na púšti. Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte mu chodníky. Amen. To sú slová Svätého písma. Na úvod jeden obraz. Sestri a bratia, možno sa vám vybaví váš vlastný život, alebo možno to poznáte pri pohľade na svoje dieťa, na svoje vnúča. Školák sedí doma, písanka otvorená, pero v ruke, tvár plná utrpenia, hlava bezvládne podopretá. Vy sa pýtate, čo ho trápi. On odpovedá, že píše slohovú prácu, trebárs na tému Môj najkrajší zážitok z prázdnin. Vy sa ho pýtate, či si na žiadny zážitok nevie spomenúť, že sa tak trápi. A on vám odpovie, ja veľmi dobre viem, o čom chcem písať, ale neviem, ako začať. Hľadám prvú vetu. Hľadám tú vetu, ktorá to celé otvorí. Človek tak často premýšľa, uvažuje a snaží si predstaviť, že ako vyzeral Lev Nikolajevič Tolstoj, keď hľadal prvú vetu Vojny a mieru. Obrovského románu. Ako vyzeral John Galsworthy, keď hľadal prvú vetu ságy rodu Forsythovcov. Akáže to bola veta, ktorá tieto veľké romány otvorila? A ako asi vyzeral antický palestínsky kresťan Marek, keď formuloval prvú vetu svojej knihy o Ježišovi. Tá kniha potom dostala názov Evanjelium podľa Marka. Je zaujímavé, že tá kniha nedostala názov Biografé tu Jezu, životopis Ježiša. Ono to nie je životopis. Je to Evangelion tu Jezu. Je to dobrá správa Ježiša Krista, alebo dobrá správa o Ježišovi Kristovi. Dobrá správa o všetkom tom, čo nám Boh v Ježišovi otvoril, sprístupnil a daroval. Tak sa volá tá kniha. Marek veľmi dobre vie, o čom chce písať. O týchto vzácnych veciach, ktoré nám Boh daroval v Ježišovi. Ako začať? Ako naformulovať prvú vetu? O nás Slovákoch sa hovorí, že my sme národ, ktorý pozostáva z 5 miliónov futbalových trénerov, z 5 miliónov ministrov, ktorí všetkému najlepšie rozumejú a možno aj z 5 miliónov teológov, ktorí by vedeli odporučiť Marekovi, že ako začať, ako tú knihu o Ježišovi otvoriť. A možno by tá naša prvá rada povedala, Marek, veď to vôbec nie je zložité, napíš, ako sa Ježiš narodil, tým začni. A my vidíme, že toto Marek ani slovkom nezmieni. Marek vynechá možno 30 rokov Ježišovho života. Ani slovko o nich. Tým sa dobrá správa o Ježišovi nezačína. Možno životopis, ale dobrá správa o Ježišovi sa nezačína podľa Mareka jeho narodením. Tak prichádza druhá rada. Marek tak začni možno tou scénou, ako Ježiš opúšťa svoje občianske zamestnanie, ako verejne vystúpi a stane sa potulným učiteľom a začne konať Božie dielo spasenia. No to už by bola lepšia rada. O tomto Marek píše. Ale keď jeho knihu čítame a dobre počítame, tak prvá zmienka o Ježišovi. Prvýkrát padne meno Ježiš vo 8. vete Marekovej knihy. Ani verejné vystúpenie nebolo to prvé, čo otvára dobrú správu o tom, čo nám Boh daroval v Ježišovi. Tak ako znela prvá veta? Ja som ju prečítal pred touto kázňou. A hovoríme o prvej vete a hovoríme o začiatku Marekovej knihy a Marek hneď ako prvé slovo použije slovo arché. Prvopočiatok, začiatok, to prvé miesto, kde sa to celé začalo, o čom vám idem písať. Ako by nám Marek chcel povedať hneď od prvého slova knihy, tak dobre počúvajte. Ja vám poviem, kde všetko to, čo o Ježišovi píšem, čo o ňom hovorím, čo o ňom kážeme, v čo sme uverili a čo vyznávame, kde sa toto celé začalo a čím sa to začalo. No a pre ten začiatok Marek siahne do knihy proroka Izajáša do 40. kapitoly. Janko tú knihu, tú 40. kapitolu čítal od začiatku v liturgickom čítaní. A prorok Izajáš v 40. kapitole nám, od 40. kapitoly nám zaznamenal slova, ktoré vyriekol 500 ročí pred narodením pána Ježiša, pred Židmi, ktorí žili v babylonskom zajatí. Oni žili ďaleko od svojej vlasti, z ktorej boli násilne odvlečení. Oni žili ďaleko od zničeného mesta Jeruzalem. Žili ďaleko od vypáleného a zbúraného jeruzalemského chrámu. A mali pocit, že ich životy to je jedna obrovská tragédia, ktorá sa nikdy nezmení. Ako keď vás život zavrie do jedných hrozných klieští a vám sa zdá, že toto je už nastálo. Toto sa už nikdy nezmení. A vy máte zo života horký a tragický pocit. Ako dobre to poznáme. Žili v tom vtedy oni a žijeme v tom mnohí aj dnes. Zdá sa nám, že nad našim životom sa stiahla akoby temná obloha, padla pred nami čierna opona a hovoríme si, život človeka je predovšetkým jeden veľký smútok, pretože všetko dobré, krásne, vzácne, čo som v živote mal, čo v sebe cítim, všetko to je ohrozené akýmsi marazmom, tragikou, zmaru, pominuteľnosti, nešťastia a smrti. Cítime to my, cítili to oni. Izajáš sa pred týchto nešťastníkov stará a oznamuje im niečo, čo im sa zdalo ako neuveriteľné. Oznamuje im, že ich Boh, z ktorého sa Babylončania vysmievajú, že aký je to už len Boh, ktorý dovolí zbúrať vlastný chrám, zničiť vlastné mesto a odviesť vlastných do babylonského zajatia a urobiť z nich otrokov. Aký je to Boh, keď je taký slabý, že toto všetko dopustí? Tak Izajáš oznamuje, že Boh prepochoduje po púšti ako mocný hrdina, zoberie si svojich z Babylonu a zavedie ich naspäť do ich starej vlasti. A dá im, ako sme počuli, dvojnásobne všetkého toho, čo predtým stratili. Izajáš hovorí, pripravte cestu Pánovi na púšti. A hovorí to tak, ako by sa to práve malo stať. A teda už iba tá čerešnička na torte, že všetko sa stalo. V roku 537 pred našim letopočtom za nevyspytateľných politických okolností, ktoré nikto nečakal a ktoré v Babylone nastali, od perského kráľa Kýrosa dostali zo dňa na deň všetci Židia slobodu a mohli odísť do starej vlasti. Mohli si znova vybudovať mesto, chrám, založiť svoj štát. A prví sa už začali vracať a od základu stavať, budovať svoju vlast. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Boh pochoduje domov a vedie domov svojich. Tieto Izajášove slová zo 40. kapitoly jeho knihy sa stali pre Židov mimoriadne vzácne. A boli znamením toho, že Božie srdce je nesmierne milostivé. Čítať 40. kapitolu Izajášovho proroctva znamenalo, že znova počujem o tom, že Božie srdce je nesmierne milostivé. Znova počujem o tom, že Boh svojich pozná, že Boh so svojimi cíti. Počujem o tom, že Boh nás miluje a prichádza za nami tam, kde sme. Aj do najväčšieho marazmu, do najväčších tragédií skláňa sa k nám. Boh nie je iba myšlienka, filozofický názor. Boh nie je iba predstava. Boh nie je niečo abstraktné, nad čím uvažujeme a o čom debatujeme v teologických debatách. Boh je živá a konajúca osoba, ktorá za nás bojuje. Prichádza k nám, berie si nás a dáva nám, čo potrebujeme, napriek všetkému a navzdory všetkému. Nech sa nám to nevidí a nech nám to je neuveriteľné. Boh skutočne takýto je. Božie srdce je nesmierne milostivé. Izajáš v 40. kapitole svojej knihy akoby otvára Božie srdce a hovorí, pozrite sa do ňo. Je veľmi milostivé. Prichádza k nám. A presne tu, presne v milostivom Božom srdci sa podľa evanjelistu Mareka začína dobrá správa o Ježišovi Kristovi. A tu Marek začína aj svoju knihu. Ako by nám Marek chcel povedať, toto je počiatok mojej knihy. A nielen počiatok mojej knihy, ale tu sa začína všetko, čo o Ježišovi hovoríme, kážeme, píšeme, spievame, vyznávame, veríme. Začína sa to všetko v milostivom Božom srdci. Boh sa skláňa a ide ku nám. Tak vtedy, ako v Babylone, ako to Izajáš hovorí, tak teraz v Ježišovi. V Ježišovi sa začína posledná a rozhodujúca kapitola Božej misie. Boh prichádza k nám, aby nás zachránil z moci diabla, hriechu a smrti. Pán znova prichádza a pochoduje cez púšť v tomto človeku Ježišovi. Tak sa začína Marekova kniha. A tak sa začína aj dobrá správa o Ježišovi v Božom milosrdnom srdci. Z listu Rímskym z 8. kapitoly ku nám zneli slova apoštola Pavla, ktorý celú túto moju kázeň akoby zhutnil do jednej jedinej vetičky. Boh, ktorý obetoval za nás svojho syna. Ako by nám nedaroval s ním úplne všetko. Ako by nám neotvoril úplne všetko v ňom. Ako by nám neukázal znova, aký je on milostivý. Martin Luther vo Veľkom katechizme, vo výklade druhého článku Všeobecnej viery kresťanskej, ktorý hovorí o osobe a diele Pána Ježiša Krista, zarámuje celé to rozprávanie o tom, čo Boh pre nás v Pánovi Ježišovi urobil dvoma vetičkami. V tej prvej hovorí o tom, že to nič z tohto neurobil pre seba, ale všetko to urobil pre nás. A končí, že nenechal si pre seba nič, čo by nám nedal, čo by nám nesprístupnil, čo by nám nedaroval. Všetko urobil iba pre nás a všetko nám otvoril. Drahé sestry a bratia, ja som minulý týždeň končil cirkevný liturgický rok a povedal som možno, čo by mohlo byť tou poslednou vetou, ktorú vie človek povedať o Pánovi Ježišovi a o Bohu. Tou poslednou vetou by mohlo byť to, že vidím pred sebou Boha ako lásku, ktorá ma napokon víta a prijíma. A dnes, keď cirkevný rok a advent začíname, tá otázka sa dostáva na úvod, že kde to všetko začína? Čo veríme? Čo učíme? Čo hovoríme? O čom svedčíme? Kde to má celé počiatok? Čo by bola tá prvá veta, ktorou by sa všetko malo otvoriť? To arché, ako píše Marek. To prvé je milosrdné Božie srdce. Tento fakt, skutočnosť milosrdného Božieho srdca, ktoré sa otvorilo mne, tebe, v Ježišovi, aby nás prijalo za svojich. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Bože, takto chceme začať opäť svoje svedectvo. Nie vlastnou sofistikovanou vetou, nie vlastnou múdrosťou, nie nejakým vlastným morálnym alebo teologickým poučením. Chceme začať pohľadom do tvojho srdca. Prorok Izajáš ho videl otvorené a plné milosti a lásky. Evanjelista Marek ho videl otvorené a plné milosti a lásky. Apoštol Pavel, Martin Luther, všetci tvoji. Aj my ho chceme vidieť otvorené a plné milosti a lásky. Reálnej, živej, konajúcej. Nie iba niečoho, nad čím sa ľudia zamýšľajú, o čom polemizujú, diskutujú a sporia sa. Ale my chceme vidieť tvoju skutočnú lásku, ktorou nás miluješ a pochoduješ akoby púšťou za nami, aby si prišiel k nám a zobral nás do svojich rúk a dal nám všetko to, za čím túžime, čo potrebujeme, čo nám svet berie, čím nás udiera. To všetko je v tom, že ty nás miluješ. Že si milosrdný Boh. Že všetko nám dávaš. Že si nič nenechávaš pre seba. Že všetko to, čo robíš, robíš pre nás. takto sme ťa poznali, takto o tebe hovoríme, svedčíme, takto o tebe kážeme, píšeme, veríme, vyznávame, takto ti spievame. Takto sa chceme znova stretať, znova opakovať, že si milostivý Boh a že tento fakt nám nikto a nič nepoprie, nezoberie, neskreslí. Oslav sa takto, drahý Bože, prosíme v živote každého jedného z nás, ktorí sme sa dnes zhromaždili. Takto sa nám daj poznať, takto ťa túžime prijať, takto chceme svoj život vkoreniť hlboko do tvojho milostivého, láskou naplneného srdca. Nech ti je česť a chvála v mene tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Chceme prosiť i za našich bratov, sestry, rodiny, milých priateľov, ktorí sa obracajú k našim spoločným príhovorným modlitbám. Na svojho syna, brata Rastislava Revaja pri 20. výročí úmrtia, ktoré pripadlo na piatok, sa rozpomínajú matka Blaženka, brat Slavomír s manželkou, rodina. Na svojho drahého zosnulého inžiniera Ondreja Laca v týždni pochovaného sa rozpomínajú manželka Daniela s rodinou, matka Elena Lacová a sestra Elena Segečová s rodinou. Chceme prosiť i za všetkých našich nemocných. Rozosielali sme 165 pozvánok na služby Božie pre našich najstarších. Mnohí sa nám ozvali, sťažujú si na slabosť a na nemoc. Všetkých ich pozná náš milý Pán. Vkladáme ich do Pánových rúk, prosíme o posilu a povzbudenie pre nich. Prosíme i o uzdravenie pre chlapčeka Lukáška. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši, Ty si láska, ktorá sa k nám skláňa. Do našich bolestí, do našich smútkov, do našej samoty, do vecí, ktoré sa nám zdajú tvrdé, bolestivé a nezmeniteľné. Častokrát sa cítime ako zovretí kliešťami. Ty ale prichádzaš ako mocný víťaz a dávaš nám istotu, že Ty a jedine Ty máš nad nami posledné a rozhodujúce slovo, že vždy sme Tebou milovaní a z moci Tvojej lásky nás napokon nikto a nič nevytrhne, že Ty sa napokon nad nami postavíš ako víťaz, ako ten, ktorý nás oslobodzuje spod osudovej tragiky, zmaru, hriechu, smrti a ktorý nám otvára večnosť s Bohom, ktorý nás už dnes ubezpečuje, že sme milované Božie deti a v takomto znamení nám dovoľuje, aby sme kráčali cestami svojho života a niesli to ťažké, bolestivé i to radostné. My ti zverujeme do tvojej pastierskej ochrany, starostlivosti a vedenia i našich drahých priateľov, rodiny, bratov a sestry, ktorí v týchto dňoch či v dávnejšej minulosti stratili svojich drahých, prišli o vzácnu ľudskú blízkosť, o veľký dar lásky v nich. Pane Ježiši, Ty naplň tieto prázdne miesta v rodinách svojou veľkou dávkou lásky, blízkosti, milosrdenstva, pokoja a povzbudenia. Všetkých odovzdávame do Tvojej dobrej ruky. Prosíme i o našich seniorov. Mnohí sú slabí, nemocní, nemôžu prísť do nášho spoločenstva. Buď s nimi tam, kde sa nachádzajú, v tichu domácnosti, v penzionoch, v nemocniciach. Poteš ich srdce. Daj im viac sily a zdravia. Buď prosíme s chlapčekom Lukáškom, s jeho drahými, blízkymi, s lekármi, so sestričkami. Prosíme ťa o uzdravenie a posilu pre neho, pre silu a nádej pre všetkých, ktorí ho milujú. Do tvojej ruky sa odovzdávame i my sami. Odovzdávame ti naše rodiny, našich drahých, na ktorých myslíme, duchovnú rodinu nášho cirkevného zboru. Prosíme ťa, preveď nás adventným obdobím, daj, nech je to pre nás blahodárny čas. Posilni našu vieru, lásku a nádej. V tvojom mene, milujúci a milovaný Pane náš Ježiši Kriste, spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov dovolte, sestry a bratia. V týždni sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so zosnulým bratom, inžinierom Ondrejom Lacom z Nitry. Zomrel v 68. roku života. Prosíme Pána, nech on poteší zarmútenú rodinu. Po dnešných službách Božích budeme sláviť Pánovu svätú večeru. Pán pozýva k sebe svojich aj na začiatku tohto ročného adventu. Príjmite pozvanie k Pánovmu stolu. A dnes o 14.30 budeme mať služby Božie pre najstarších členov zboru i s večerou Pánovou a so spoločným posedením. Naša kresťanská viera nás učí, aby sme časť zo svojej energie, súkromia, času otvorili v láske pre iných. Kto by chcel poslúžiť i našim seniorom, hlavne pri príprave ich posedenia, pri obsluhe týchto našich milých najstarších, prosím, prídite o 14. hodine tu do spoločenskej miestnosti, do kuchynky. Pozývam našich mladých, prídite, poslúžte každého, kto by chcel byť nápomocný. Dnes o 14. tí, ktorí chcú byť diakonmi, nech prídu. V novom týždni budeme náboženstvo vyučovať podľa rozvrhu okrem piatku. V piatok bude mať služobné povinnosti od rána. Náboženstvo vyučovať nebudem. V pondelok bude nácvik spevokulu o 16.30, v útorok prvá adventná večiereň o 17. hodine, stretnutie vysokoškolskej mládeže o 19. V stredu bude pohreb zosnulého brata Branislava Soviša, zomrel v 86. roku života, bol z Nitry. Rozlúčka s ním v nádeji vzkriesenia bude na cintoríne na Cabajskej ceste o 13. hodine v stredu. Vo štvrtok bude večer s Bibliou o 15.45, druhá adventná večiereň o 17. a zasadnutie presbyterstva o 18. hodine. V piatok konfirmandi prváci i druháci miesto konfirmačnej prípravy budú mať spoločné stretnutie dorastu asi od 15.30 hodiny s Martinkou Klobanovou. Takže konfirmandi prváci i druháci o 15.30 budú mať spoločný dorast a o 17.00 bude stretnutie mládeže. V nedeľu služby Božie a detská besiedka budú o 10. hodine a na budúcu nedeľu po službách Božích nejakých 20 minút chceme zostať s našimi deťmi a prespievať si s nimi všetky piesne, ktoré budeme spievať na Štedrý večer. Takže rodičia, starí rodičia, rátajte prosím vás s tým, že na budúcu nedeľu po službách Božích by deti ešte chvíľku zostali. V predajničke literatúry si môžete kúpiť mnoho kníh. Dávam do pozornosti opäť Martin Luther, reformátor, cirkev v útlaku, plagát s 95 luterovými výpovediami a iné. Prosím brata zborového dozorcu, aby ešte sa nám prihovoril on.
Milé sestry, drahí bratia, najprv mi dovolte, aby som vám poprial všetkým pokojné prežitie adventu a takisto Božej milosti plný nasledujúci cirkevný rok, ktorý sme práve dnes začali. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí si v tom termíne, ktorý sme si určili do pamiatky reformácie, zaplatili cirkevný príspevok, cirkevnú daň, ako to voláme ľudovo. Žiaľ, tá suma je nižšia, ako bola v predchádzajúcich rokoch, preto vás teraz trocha zdržujem. Takže chcem poprosiť všetkých tých, ktorí zabudli alebo z nejakého iného dôvodu zatiaľ neuhradili cirkevný príspevok, aby tak čím skôr urobili, lebo vstupujeme do reformačného roku. Budeme mať veľa akcií, budeme mať veľa výdavkov. No a možno tak som rozmýšľal, že ako si toto zapamätáme všetci, aby sme nezabúdali, tak skúsme takto, že chceme, aby cirkev bola úplne iná, ako je svet. Vo svete platí, žiaľ, že viac roboty stále od nás chcú za menej peňazí. A my v cirkvi chceme viac roboty, viac služby, ale na to treba aj viac peňazí. Dobre, tak svet, viac roboty, menej peňazí, cirkev, viac služby, viac peňazí. Ďakujeme pekne.
Dostali sme aj milodary. Sestra Blaženka Revajová darovala na penzión 50 eur. Rodina Segečová pri rozpomienke na zosnulého Ondreja Laca na cirkev 300 eur a na spev okolo 50 eur. Rodina Holá pri krste Alexandra Holého, ktorý bude dnes na penzión 100 eur. Chcem poďakovať za všetky tieto prinesené milodary a chcel by som poďakovať i našim spevokolistom za reprezentáciu cirkevného zboru včera. Mali veľmi pekné vystúpenie, ktoré nás potešilo. Takže, milí spevokolisti, vďaka vám aj za túto vašu námahu a službu. Nech Pán odplatí všetkým, ktorí takto myslia na cirkevný zbor, či už milodárom, alebo akýmkoľvek skutkom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen.